Ukraina va Rossiya o'rtasida ziddiyatlar tobora alanga olmoqda. Bu esa G'arb va Moskva bilan yaqin aloqaga ega Turkiyani qiyin ahvolga solib qo'ydi.
The political economic risks are increasing because the more the West hardens.
Brusseldagi Carnegie tadqiqotlar markazi tahlilchisi Sinan Ulgenning aytishicha, G'arbning Rossiyaga nisbatan pozitsiyasi keskinlashib boryapti. Sanksiyalar haqida qancha ko'p gapirilsa, Turkiya uchun Rossiya va G'arb o'rtasidagi muvozanatni saqlab qolish shunchalik qiyinlashadi, deydi u. Anqara Moskvaning Qrimni tortib olganini tanqid qilsa-da, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etishga kelganda G'arbga ergashmadi. Sabab, Rossiya Turkiyadan eng ko'p mahsulot xarid qiluvchi davlatlardan biri. Turkiya milliy aviakompaniyasining Qrimga reyslarni davom ettirish qarori ayrimlar nazarida Kremlga nisbatan ko'rsatilgan iltifotdir. Anqara Qrim mojarosida betaraf qolishga harakat qilyapti, lekin moliyaviy oqibatlaridan qochib qutula olmaydi, deb hisoblaydi Finans bankining bosh iqtisodchisi Inan Demir. Urush janjallar sarmoyadorlarni cho'chitadi. Ular vaziyatni yaqindan kuzatib turibdi. Rossiyadan olib chiqilayotgan kapitalning bir qismi Turkiyada qo'nim topishi ehtimoli bor. Ammo investitsion muhit salbiy tarafga o'zgarishi bilvosita bo'lsa-da, Turkiyaga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Demir. Turkiya tabiiy gazining yarmini Rossiyadan oladi. Quvurlar Ukrainadan o'tgan. Ta'minot uzilsa, Turkiya ham ziyon ko'rishi aniq. Siyosiy tahlilchi Attila Yesilada fikricha, Moskva tabiiy resurslarini Yevropada bo'lgani kabi Anqaraga qarshi qo'llash ham ehtimoldan xoli emas. Lekin uzoq muddatda Ukraina mojarosi Anqaraga qo'l kelishi mumkin.
One way to effectively discipline Russia is to create an alternative to Gazprom's monopoly.
Rossiyani tartibga chaqirishning bir yo'li Gazprom monopoliyasiga muqobil tizim yaratishdir. U Yevropani gaz bilan ta'minlasin. Masalan, Iroq Kurdistonidan Turkiya tomon quvur qurishni tezlashtirsa bo'ladi. Keyinchalik dengiz ostida quvurlar yotqizish uchun esa Anqara, Kipr va Isroil bilan yarashishi kerak bo'ladi, deydi ekspert. Kiprda ham, Isroilda ham yaqinda katta hajmda gaz manbalari topildi. Demak, Yevropaning Rossiya gaziga qaramligini kamaytirish imkoniyatlari bor. Bundan xabardor Gazprom Turkiya bilan aloqalarni mustahkamlashga o'tgan. Anqara Rossiya gazining eng katta xaridorlaridan. Gazprom rahbari muavini Aleksandr Medvedev o'tgan hafta Turkiya energetika vaziri Taner Yildiz bilan ko'rishib, hamkorlikni kengaytirish to'g'risida gaplashib oldi. Ukrainadagi vaziyat yaqin kelajakda Turkiyaga iqtisodiy xavf soladi. Ammo, deydi tahlilchilar, Turkiya shu bahonada regionning energetika markaziga aylansa ham ajabmas. Shohruh Hamro, Washington.